Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Noong nagdaang linggo, ang Northern Territory ang naging pinakahuli sa mga estado at teritoryo ng Australia na pumayag mag-ampo ng bata ang mga gay couples. Ito ay nalagay sa pangunahing balita ng mga kasaysayan na mga may parehong sex, kagaya ng pareha mula sa New South Wales na Paul at Brendan Upcourt. Nagdesisyon sila sa simula ng kanilang relasyon na gusto nilang magkaroon ng pamilya, isang pangarap na natamo nila una dahil sa pag-aalaga at sa huli ay ang pag-aampon. Sa ating wika, narito ang binuong ulat ni Peggy Giacomelos. Para kina Brendan at Paul Upcourt, ang pag-aampon ng kanilang dalawang anak, ang 13 at 11 anak na Aidan at Caleb, ay nagdala sa kanila ng malaking ginhawa. Ang dalawang batang lalaki ay sumailalim ng kanilang pag-aalaga buhat noong 2014, subalit ang pag-aampon ang naging panghuling hakbang sa pagbuo ng kanilang pamilya mula sa regional na siyudad ng Maitland sa New South Wales. Sinabi ni Paul Upcourt na nang tanungin siya ng kanyang pinakabatang anak kung ano ang naging pakiramdam niya sa pag-aampon, nag-alok ang bata ng isang pangunawa ng sigasig.
Caleb mentioned to him that Friday is the day we're going to court and see the judge. It was just sort of went over him, and I asked him the next day and he said, oh, it's all on the inside, it's all on the inside. So they love being part of the Upcourt family.
Ipinakita ng mga tala mula sa Australian Institute of Health and Welfare na mahigit sa 46,000 batang Australiano ang nakatira ngayon sa pag-aalagang nasa labas ng tahanan, na kung saan 40% ang nasa ganitong alaga ng mahigit na 6 taon. Sina Caleb at Aidan ay gumugol ng kanilang maigsing buhay sa foster care, pero nang ang dalawa inampon ng mga Upcourts, nagkaroon ng malaking pagbabago. Sinabi ni Brendan Upcourt na para sa kanya at kanyang kapareha, ito ay tungkol sa pagbibigay ng isang pakiramdam ng seguridad sa mga bata.
The other driver behind us moving to adoption was the stability that it provides our sons. Aidan and Caleb have now been in foster care for almost 9 years. And whilst it's been a very stable 3.5 years living with us, always hanging over their heads is the fact that things could change, that agency could suddenly come in and say to them, right, we need to move you to a different placement. Now they have stability and they'll be their parents now forever. They don't just view their life as going until they're 18. They can see the longevity of their life.
Sa kabila ng lumalaking panahon ng pag-aalaga sa labas ng tahanan, kakaunti ang mga nakalagay sa pangmatagalang alaga na nauuwi sa pag-aampon. Noong nagdaang taon, 315 pag-aampon lamang ang tinapos sa Australia, kasama ang mga pag-aampong pangmundo na kung saan 45% ay ginagawa ng kilalang tagapag-alaga kagaya ng foster parents at kamag-anak. Sa mga lokal na pag-aampon, halos 88% ang pumayag sa ilang antas ng ugnayan o palitan ng impormasyon sa pagitan ng tunay na magulang at umampong pamilya. Sinabi ng mga Upcourts na iniisip nilang mahalagang magkaroon ng ugnayan ng kanilang mga anak sa kanilang tunay na ina. Narito ang paliwanag ni Brendan Upcourt.
We have a really fluid relationship with their birth mom. We made a lot of commitments to her from our very first meeting, and we've worked really hard to make sure that all of those commitments have been met or in some cases surpassed. These days, it's less of a visitation schedule and more of just an arrangement whereby we catch up. So recently, she's holiday with the boys. For Caleb's birthday, we went to the local show and we had a day out with her at the show. So it is a really fluid relationship, and that's exactly what we're aiming for.
Ang pag-aampon ng mga may parehong sex ay naging legal sa kahabaan ng Australia noong nagdaang linggo nang ang Northern Territory ang naging pinakahuling estado o teritoryo na nagpalit ng kanilang batas sa pag-aampon. Pumayag ang parlamento ng teritoryo na baguhin ang mga batas sa pag-aampon na nagbibigay lamang sa mga mag-asawang heterosexual o mga nasa tradisyonal na kasal aboriginal ng karapatang mag-aampon ng mga bata. Sa Adelaide, sinuri ng Associate Professor na Damien Riggs mula sa Flinders University ang pag-aalaga at pag-aampon ng mga bata sa Australia. Sinabi niya na ang ahensya sa pag-aalaga ay tumatanggi pa sa mga aplikasyon mula sa mga taong LGBTIQ na base sa relihiyon at nauuwi sa karagdagang epekto sa antas ng pag-aampon ng mga taong may magkatulad na sex.
Still limitations in terms of fostering because agencies can ask for a religious exemption. So there still is the possibility that some agencies would say, no, we won't assess someone. So that, I guess, has knock-on effects for adoption if it's adoption from care. So if it's a straight-out adoption from, you know, zero to adoption, then there's probably few barriers. Because in many situations, and, you know, New South Wales is a good example, that adoption often happens from care. Well, if you can't become a carer in the first place, then that's going to limit your adoption options.
Itinagdag ni Dr. Riggs na samantalang nawala na ang mga legal na balakid sa pag-aampon ng mga may parehong sex, ang pag-abante ng medisina tungkol sa panganganak ay nangahulugan na ang mga taong LGBTIQ ay maaaring dumaan sa rutang siyentipiko para magkaroon ng pamilya.
Now that all states in Australia allow access to IVF and now surrogacy, even if they're different in each, the laws are a bit different in every state, that sort of is an invitation to lesbian and gay couples to say, okay, well, we can go down this route to have children. So I think that's sort of part of the story as well, that as those avenues have become more available, when historically they weren't available, that sort of closes down people going, oh, okay, well, I can't do that, so how else might I have children? Oh, okay, well, I'm able to do foster care and adoption. So it's interesting which one has been taken up more, and I would say that foster care adoption has been taken up less commonly by lesbian and gay couples than has IVF or surrogacy.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.